Da, zega şu bir neşte ayarlı kirdi, şu keç kurun, ötken günü keç kurun kirdişti. Bana maşin arası bu kanını kapırıştı, arıza yazdı, bize amacını bunu örgendik. Ve bana şu havarı tarkattık. Botta bir neşte tumanla da, yani o şey Zangiota bu Toshkent viloyatiga qarashli, mana shu shahar chegarasidan narigi. Nima? Undan tashqari, demak, Sergeli, Shayxontohur, Uchtepa, nima tumanlaridan jami 79 ta odamni qo'lga olib ketishgan, hammasini uylaridan, demak, uyda tintuv o'tkazishgan. Demak, bu 14-dan boshlagan bo'lsa, 14, 15, 16'da hammasini chiqarib yuborgan. Ya'ni kimdir bir kun o'chagan, kimdir 2 kun, 3 kungacha. Lekin mana ularni gapi bo'yicha o'tda hozir mana hammasi bular qarindosh, ovora bor. Ham bir-biriga quda-anda. O'shaning uchun bularni asosan aytyaptiki, bizani faqat o'sha tergovda Taxtaxo'jayeva go'zalni so'rashdi deydi. U 2008 yilda bu voqea esimda bor, o'shanda qidiruvga nima qidiruvga e'lon qilingan, yaqinlaridan kimdir qamalgandan keyin buni qidirish boshlagandan keyin qayerdadir chiqib ketgan. O'shaning uchun xullas mana bular bilan ancha gaplashdik, mana shu narsalar natijada mana hozir o'sha ularni ichidagi Dildora Azamova deganni bugun kecha ertalab yana chaqirib olib ketibdi, shu hali borib nima qilib o'zi yana o'sha kuni kechqurun 9. Endi bu yerda bitta narsa, hammasidan so'radim, shu qora ro'yxatdan o'chganmisizlar dedim, so'radim. Hammasini chaqirishgan ekan, o'sha komissiyada borib mana shu qora ro'yxatdan o'chdinglar deb ularga gapirilgan. Mana endi bular aytadiki, qora ro'yxatdan o'chirgan bo'lsak, endi bezovta mashinani ko'rishadimi, ertalab chaqirib kechqurun yoki bir kun o'sha hammasini mana mashina ba'zi bularga haligi o'sha ichki ishlar vazirligi, ya'ni haligi GUVD xodimlari sizlarni hammanglarni qamatoramiz deb gapiramiz. Ha, urug'iylar bilan qamatiramiz. Ularni urug'iga ko'p ekan.
Nimaga bularni surat aka hozir so'roq qilyapti? Qora ro'yxatdan o'chgan bo'lsa, o'chirishgan bo'lsa, nimaga endi bularni yana so'roq qilishyapti, yana hibsga olishyapti?
Endi bu yerda bir narsa deyish qiyin. Masalan, bularni faqat bitta o'sha qidiruvdagi qarindoshini to'g'risida so'rashgan ekan. Endi men ham shunda hayron bo'ldim. Bitta qarindoshi agar qidiruvda bo'lsa, hozir bir 2000dan ko'p ortiq nima qidiruvda, mana shu namozxonlar, mana shu boshqa nimada bo'yicha, demak, moddalar bo'yicha hammasi ko'pchiligi nima? Endi bittasida tintuv bo'ladigan bo'lsa, shuncha qarindoshlarni yig'ib boradimi? Endi men ham hayron bo'laman buni. O'sha hammasi yoshlar 20 yoshdan 60 yoshgacha. O'zi kasallar bor ekan, shamollab yotgan, ismalab, o'shalarni ham ko'tarilib olib ketishdi.
Endi bularni ayrimlarini kaltaklangan degan xabarlar ham bo'lyaptida. Bu o'zlari aytishdimi bu ayollarni shu kaltaklanganliklari haqida so'roq payti?
Ha. Bu haligi Azimova Dildorani o'sha uydagi nimani 3 marta uyda anaqa qilingan ekan, bir kunni o'zida. Va o'g'lini o'sha 94-yil yilda tug'ilgan Nasrullohni o'shani o'sha GUVDda kaltaklashgan ekan.